Protams, tas ir augstskolas ziņā, kā viņi tālāk rīkojās. Likums parāda iespēju neātrāk kā pēc 6 mēnešiem atkārtot iesniegt pieteikumu akreditācijai. Šis ir laiks, kad viņi var novērst trūkumus, kas ir norādīti, ko eksperti ir jau konstatējuši, un apliecināt to, ka šie trūkumi un nepilnības ir novērstas, un tad arī, protams, šis akreditācijas lēmums var tikt pārskatīts. Bet studējošo tiesības ir aizsargātas jebkurā gadījumā, jo, jā, arī viņiem ir kā jābeidz pēc akreditācijas termiņa beigām, un tas ir tas laiks, kad augstskolām nav tiesības tātad izdot valsts atzītus diplomus. Ir noslēgta līguma par to, kad studējošie pāriet uz kādu citu augstskolu.